Radio Tavis uplebis dili saubrebs usmens tkuen gadacemas uzqobi Nino Gelashvili da dres chveni studiis stumaria Lika Sajaia saertshoriso gamjuralooba sakartvelos saparlamento mdivani Khalbatono Lika mogesalmebit.
Mogesalmebit Nino, mivesalmebi Radio Smenas.
Zalian didi madloba mobdzanebistvis. Radio Smenas vidre shevudgebodet saubars vetqvi rom თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში 298-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. საინტერესოა ის თუ რას ელოდება საზოგადოება იმ პროცესებისგან, რომლებშიც საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს აქვს ბრალი წაყენებული, არ გულისხმობ მხოლოდ იმას, სადაც უკვე განაჩენი გამოცხადდა. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გამოეხმაურა სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას და ასეთი განცხადება გავრცელდა, ჩნდება ეჭვი, რომ სწორედ შეწყალების უფლების მუხლის გამოყენებით დევნის განხორციელება ემსახურება პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებებისა და იმ პრეროგატივების შეზღუდვას და შესუსტებას, რომელიც გააჩნია ძალთა დაბალანსების თვალსაზრისით პრეზიდენტის ინსტიტუტს. სანდრო გირგულიანის კვლელობის საქმე და მაშინდელი ხელისუფლების რეაქცია თავიდანვე იწვევდა ქართული საზოგადოების უაღრეს აღშფოთებას. ეს აღშფოთება თავის დროზე გაიზიარა სტრასბურგის სასამართლომაც, თუმცა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ამ სისტემურ დანაშაულში მონაწილე ადამიანების სამწუხაროდ ზოგიერთი მათგანი დაწინაურდნენ, რამაც საზოგადოებაში სამართალდამცავი სისტემის მიმართ ბუნებრივად კიდევ ერთხელ გააჩინა უნდობლობა, აცხადებს პრეზიდენტი მარგველაშვილი. დღეს, როდესაც ჩვენ ვუყურებთ საზოგადოებისთვის ასეთ მნიშვნელოვანი საქმის განხილვას, შემაშფოთებელია, რომ პროკურატურამ დევნის საფუძვლად შეწყალების უფლების კონსტიტუციური მუხლი გამოიყენა. შეწყალების უფლების მუხლის გამოყენების შემდეგ მოხდა პროკურატურის მიერ პოლიტიკური განცხადების გაკეთებაც, რამაც კიდევ უფრო გააღრმავა ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ არის კონსტიტუციური უფლების არასწორი ინტერპრეტაციის მცდელობა და ამ თვალსაზრისით კონსტიტუციური ბალანსისთვის პრობლემების შექმნის მცდელობა. ამ განცხადებას ავრცელებს საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პრესსამსახური და ასევე გავრცელდა ვრცელი განცხადება საქართველოს მთავარი პროკურატურისა. მოგვიანებით შევეხებით ამასაც, თუ კი საჭირო იქნება რაიმე არგუმენტების მოტანა აქედან. გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვლაპარაკობთ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენზე. იმ საქმეზე, ასე ვთქვათ, იმ პროცესზე, ეს მხოლოდ ერთი საქმეა და სხვა საქმეებშიც არის ის ბრალდებული, რომელსაც აქვს ძალიან აქტიური პოლიტიკური კონტექსტი. მიხეილ სააკაშვილი არ იმყოფება საქართველოში, მის მიმართ ეს საქმეები აღიძრა და ბრალი წაიყენა მას შემდეგ, რაც მან დატოვა საქართველო. სმენელისთვის და საზოგადოებისთვის არავის, ასე ვთქვათ, ვაყენებს შეურაცხყოფას, უბრალოდ ცოტათი დამაბნეველია ის, რომ ადამიანები, რომლებიც აი ეს იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი ქალბატონ ლიკა, რომ განმარტოთ, ადამიანები, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე აქტიურად მონაწილეობდნენ პროტესტში, რაც მოყვა სანდრო გირგულიანის უკვლელობას, გულისხმობ თავად სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, დღეს აკრიტიკებენ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენს. კონკრეტული, ასე ვთქვათ, აი ამ ნიუანსის გამო, რაც შეეხება მის კონსტიტუციურ უფლებას, ზოგადად პრეზიდენტის უფლებას შეწყალებისა, არაერთი შეფასება მოვისმინეთ ამ დღეებში. რა არის თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი ამ პროცესში? რა არის არსებითი? ბუნებრივია, დეტალებზე ვერ ვილაპარაკებთ ჯერ, რადგან განაჩენის დასაბუთებული ნაწილი არ არის გამოქვეყნებული და მის გამოქვეყნებას ელოდება ყველა მხარე, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტის მხარდამჭერები, მისი ადვოკატი და ასევე არაერთი ორგანიზაცია, ვინც აკვირდებით ამ პროცესს.
პირველ რიგში აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნეთ, რომ სანამ არ იქნება სასამართლოს გადაწყვეტილება, ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება უფრო მეტი კითხვის ნიშნები, ვიდრე პასუხები. მთავარი არის, რას დაეყრდნო ამ შემთხვევაში სასამართლო, რა მტკიცებულებებით ამყარებს ის თავის განაჩენს. ეს არის მხოლოდ იდიბი მტკიცებულებები, პირდაპირი მტკიცებულებები და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ველოდებით ყველანი, რომ წავიკითხავ სასამართლო გადაწყვეტილებაში. შესაბამისად, გადაწყვეტილების ნახვამდე სამართლებრივ, ზუსტი სამართლებრივი შეფასებების გაკეთება ნამდვილად შეუძლებელი იქნება, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ზოგადად საქმეზე და ზოგადად ამ კონტექსტზე, რაც აბსოლუტურად სწორედ იქნა თქვენს მიერ აღნიშნული, რომ არის როგორც პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი თავისთავად, ასევე სამართლებრივად. ნამდვილად ვერ განვიხილავთ სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას, რაც მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კუთხით. თუმცა რასაკურველია, პოლიტიკურად რამდენად იყო მიზანშეწონილი ამ გადაწყვეტილების მიღება, ამ შემთხვევაში გულისხმობ დევნის დაწყება, ეს იყო პოლიტიკოსების ალბათ შეფასების საგანი და რა თქმა უნდა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიმართ ის სამართლებრივ დევნას ამათემართ გამოტანილ განაჩენს ყოველთვის მოყვება პოლიტიკური შეფასებები. თუმცა ჩვენთვის იურისტებისთვის და ალბათ ნებისმიერ მოქალაქისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის სად არის სიმართლე და უფრო მნიშვნელოვანი არის სამართლებრივი შეფასება. იმიტომ რომ ყოველგვარი მიზანშეწონილობის პარალელურად ალბათ მე ვიტყოდი პოლიტიკურ მიზანშეწონილობაზე მაღლა არის სამართალი, არის სამართლიანობა და არის თანასწორობა, რომ კანონის წინაშე ყველა პირმა აგოს პასუხი. თუმცა რა თქვენს აღნიშნეთ, რომ იმ პირების მიმართ, იმ პირებისგანაც, ვის თავის დროზე აპროტესტებდა და ძალიან აქტიურად აპროტესტებდა სანდო გირგვლიანის მკვლელობას, მართლა საშინელ დანაშაულს, დღეს არის კითხვის ნიშნები ამ საქმეს მიმართ, რაც არის აბსოლუტურად ლოგიკური.
სწორედ აღნიშნეთ, აქტიურად აპროტესტებდნენ და აპროტესტებდნენ რეალობას და გარემოს თუ გავითვალისწინებთ, მაშინ და დიდი რისკის ფასად.
აპროტესტებდა რა თქმა უნდა ამ დიდ უსამართლობას და იყო მოლოდინი და არის ეს მოლოდინი, რომ ამ უსამართლობას სახელმწიფო შეებრძოლება სამართლიანი გზით. ანუ ჩვენ ყოველთია ყველამ ვიცით, ყველა განვიცდით და ყოველას გვინდა რომ დაისაჯოს ყველა ის პირი, ვინც მონაწილეობდა ამ საშინელ დანაშაულში, თუმცა მეორე არის სახელმწიფო რამდენად სწორედ გამოიყენებს სამართლებრივ ბერკეტებს და რამდენად ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს არ გამოიყენებს პოლიტიკური ანგარიშწორებისთვის, იმიტომ რომ უსამართლობა შეიძლება ებრძოლა მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანობის გზით. თუ უსამართლობას კვლავ უსამართლობის გზით შევებრძოლებთ, მაშინ რასაკვირველია, ვერ მივიღებთ იმ შედეგს, რის გამოს თავის დროზე თუნდაც ეს ხალხი აქტიურად აპროტესტებდა სანდო გირგულიანის მკვლელობას. სტრასბურგის სასამართლო ახსენეთ თქვენ და იმ სასამართლო გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ იმ დროს მთელი სახელმწიფო მანქანა იყო თითქოს შეკრული, სწორედ იმიტომ, რომ ეს საშინელი მკვლელობა არ გახსნილიყო. და ეს საქმე არ იყო მხოლოდ ერთი საქმე, მხოლოდ ერთი მკვლელობის საქმე, ძალიან ცუდა დაისახა თავის დროზე, ეს იგივე საქართველოს რეპუტაციას, როგორც სახელმწიფოს რეპუტაციაზე მე ვიტყოდი. და ამის შემდეგ რასაკურველია, ყოველას ქონდა მოლოდინი, რომ სახელმწიფო მანქანა იმუშავებდა სწორად, იმუშავებდა გამართულად და დაიშვებოდა ყველა ის პირი, ვინც იყო ამ საქმეში მონაწილე. თუმცა პროცესები წავიდა, მე ვიტყოდი რომ არა ისე როგორც ველოდით და მთელი ამ პროცესის და მე ვიტყოდი ჩვენ სამართლებრივი სისტემის ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ჩვენ დღეს ხედავთ და განვიხილავთ სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომელიც ჯერ არ გვინახავს. ჩვენ გვაქვს სასამართლო სისტემის მიმართ ნულინდობა და ეს ამ ყველაფერს იწვევს ის, რომ სასამართლო სისტემა დიდად არ შეცვლილა მას შემდეგ, რაც გირგულიანის მკვლელობას განიხილავდა. სამწუხაროდ სასამართლო სისტემა, როგორც სამართლიანი სისტემა, ვერ შედგა, ახალმახალ უფლებამ ვერ შეძლო ამ რეფორმის განხორციელება და დღეს ის მოსამართლე, რომელიც თავის დროზე განიხილავდა გირგულიანის საქმეს, არის სააპელაციო მოსამართლე. და სანამ სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე გახდებოდა, მთელი ეს წლები იყო იუსტიციის საბჭოში, იყო ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა იქ და თვითონ წყვეტდა სხვა წევრებთან ერთად, თუ რომელი მოსამართლე დაენიშნათ. ამ ფონზე რასაკვირველია, არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები და სასამართლოს ნდობის ძალიან დაბალი ხარისხი, რა თქმა უნდა, აჩენს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს.
სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ, მხოლოდ ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების ნაწილია გამოქვეყნებული ული დასაბუთების ნაწილი. ნაწილს კვლავ ელოდება საზოგადოება. თქვენ რა კითხვები გაქვთ მსმენელს მიმართავ ახლა და რა მოლოდინი, რა შეფასებები გაქვთ ამ ეტაპისთვის? 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ქალბატონ ლიკა, იმის საფუძველზე, რაც გამოქვეყნდა იმ დასკვნითი გადაწყვეტილების ნაწილის საფუძველზე, თქვენ თუ გიჩნდებათ რაიმე კითხვები და რაიმე შეფასების, ასე ვთქვათ, არგუმენტს თუ გაძლევთ ეს ამ ეტაპზე?
პირველ რიგში ისევ აღნიშნა,
ბოდიში მოგცემ საშუალებას პასუხის სმენელი ახაზზე. დილომ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისეთი შტაბის გიყვე, რა თქოს.
დიახ.
დარღვევა არ არის პირები, რომლებსაც მოქალაქეთა უფლებების გარანტები არიან. ან სამართლიანობას მრეწავენ, მედიებენ, მკვლელობაში მონაწილეობენ. და პირი, რომელიც არის მოქალაქეთა უფლებების გარანტი, ის გაათავისუფლოს პასუხისმგებლობისგან. ამაზე მეტი დანაშაული რა უნდა ჩაედინოს თანდოვის წინ?
იქნებ ცოტა დააზუსტოთ, ბატონო, ვის გულისხმობთ?
პრეზიდენტმა შეიწყალა სამართლა დამცავი ორგანოების თანამდებობის პირები, რომლებიც სისხლის სამართლის დანაშაულში შეყვნენ ბრალდებული. მეტი რა უნდათ, სამართალ დამცავი შეიწყალა მოქალაქეთა უფლებების გარანტლა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. პრეზიდენტს აქვს უფლება შეიძლება სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირიც. ხომ? რაღაცა ისე გამომივიდა, ზოგადად გამოვედი იმიდან კომპეტენციის ზღვრიდან, იურისტი მისის ეთერში გისმენთ ხოლმე.
ის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავისთავად შეწყალებს უფლება რა აქტია, ამას სწორედ შევხედოთ და სწორედ გავიაზროთ. შეწყალების უფლება აქვს პრეზიდენტს, როგორც სახელმწიფო მეთაურს. შეწყალების უფლება არის ჰუმანური აქტი, რომელსაც ახორციელებს პრეზიდენტი. ეს არ არის სამართალს წარმოების პროცესში კორექტივების შეტანის შესაძლებლობა. პრეზიდენტს შეუძლია შეიწყალოს ჯავრდებული პირი. ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით ის ვერ შეიწყალოს პირ სანამ არის გამოძიება, სანამ არის ბრალი წაყენებული. პრეზიდენტი მაქსიმალურად არის დისტანცირებული მთელი სამართალ წარმოების პროცესისაგან. და შეწყალების აქტით ის ახორციელებს ჰუმანურ აქტს და რა თქმა უნდა იწყალებს დამნაშავეს.
მათ შორის იმ კატეგორიის დამნაშავეს, რაზეც ახლა
რა თქმა უნდა არ არსებობს კანონმდებლობით შეზღუდვათ, ვინ უნდა შეიწყალოს პრეზიდენტმა და ვინ არ უნდა შეიწყალოს. კიდევ მეორე, პრეზიდენტი იწყალებს დამნაშავეს. ეს ჩანაწერი არც კონსტიტუციაში და არც სხვა კანონში არ გვხვდება, რომ პრეზიდენტმა მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ უნდა შეიწყალოს პირი, თუ თვლის, რომ ის პირი უდანაშაულოა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს აქვს სრული უფლება გამოიყენოს შეწყალების უფლება, თუმცა ეს უფლება უნდა გამოყენებულ იქნას კეთილსინდისიერად, კონსტიტუციურ ჩარჩოში უნდა იყოს გამოყენებული და არ შეიძლება ამ უფლების გამოყენებას უკან ედგეს რაიმე კანონდარღვევა, უკან ედგეს გარიგება. პირობითად რა ვთქვა, დღეს რომ პრეზიდენტმა აიღოს მაგალითად, არ ვიცი, ქთამი შეწყალებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ვერ გამართლება იმით, რომ ეს არის ჩემი ექსკლუზიური უფლება და მე მაქვს კონსტიტუციური უფლება და ვისაც მინდა იმას შევიწყებ და ამისთვის რამდენსაც მინდა იმას დავიღებ საფასურს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი კორუფცია იქნება ეს და ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი აგებს პასუხს კორუფციული დანაშაულისთვის. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას,
ერთია ეს წერია სადმე, აი ახლა მინდა გითხოთ.
რაზე ვეკითხებ?
შეწყალების აქტის განხორციელებისთვის პრეზიდენტი, ნუ შესაძლებელია ქთამი არ იყოს, მაგრამ იყოს რაღაცა სხვა ინტერესი, პირადი, სხვისია და ასე შემდეგ. წერია სადმე? კონკრეტულად შეწყალების უფლებას
ალბათ. ეს თელი სამართლებრივი არსიდან და სისტემიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ ნებისმიერი უფლების აქტის გამოცემის უკან შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს დანაშაულის ნიშნები. თავად რატომ გამოცემა მაქვს და ამ აქტის გამოცემით ხომ არ ჩადიხარ გარკვეულ დანაშაულს? ანუ ეს არის ზოგადად სამართლებრივი სისტემის შეფასებიდან გამომდინარეობს ეს და არც ერთ მუხლზე, რაც სამოხელეო დანაშაულს ეხება სისხლის სამართლის კოდექსში, მათ შორის იგივე ხარა მაგალითიც მოუყარეთ კორუფციულ დანაშაულზე, არ წერია რომ ეს არ ეხება კონკრეტულ აქტებს, კონკრეტულ პირებს, ან კონკრეტულ პირების კონკრეტულ უფლებებს. აქედან გამომდინარე, რა საკურველია დანაშაული შეიძლება იყოს ჩადენილი და ის გაფორმდეს ნებისმიერი აქტით. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ აი ამიტომ გვაინტერესებს ეს სასამართლო გადაწყვეტილება, რომ რამდენად სწორედ არის გამოყენებული ეს ნორმა იგივე, რაც არის გამოყენებული სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. თუმცა რომ ხა სანამ გავეცნობ მაგალითად ამ გადაწყვეტილებას, როგორც იურისტმა მივცემ თავს შეფასებას გავაკეთე, რომ თუ პრეზიდენტმა პრეზიდენტ გარიგებაში შევიდა კონკრეტულ პირებთან, იმიტომ რომ უფრო მაღალი თანამდებობის პირებ და უფრო დამნაშავე პირები არ დაშლილიყო, ეს ყოფილ დანაშაულის დაფარვას გავს. რაც უფრო მძიმე დანაშაულია, ვიდრე თავსახურებული უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება.
მაინც კითხავს პრეზიდენტის, პრეზიდენტს ტი არის თუ არა უფრო დაცული ასეთი დანაშაულების გამოძიებისგან, უფრო დაცული მართსაჯულებისგან, სწორედ იმიტომ რომ აი რაც ითქვა ამ დღეებში კრიტიკული ხომ, რომ ეს ხომ პრეზიდენტია და ეს ხომ მისი ესე ვთქვათ ექსკლუზიური უფლება დისკრეცია, არის თუ არა ის უფრო დაცული ვიდრე მე თქვენ ან ვინმე სხვა, უფრო სწორედ თუ კი ის მოხელეა
სამოხელეო დანაშაული თავისთავად სისხლის სამართლის კოდექსში არის საჯარო მოხელეების მიმართ, მათ შორის პოლიტიკური პირების მიმართ. ერთია მაგალითად, თუ კი დღეს ჩვენ გვექნებოდა დავა და საქმე ესეთი, რომ რატო არ დაასაბუთა პრეზიდენტმა თუ რატო იწყალებდა კონკრეტულ პირს, ან მაგალითად არც ერთი კანონი არ ავალებს პრეზიდენტს შეუძლია შეიწყალოს რაღაც მხოლოდ იმიტომ, რომ ქერაა და ცისფერთვალება. არ ევალება პრეზიდენტს ამის დასაბუთება. ეს არის აბსოლუტურად ერთი. დღეს რომ ესეთი საქმე იყოს, რომ პრეზიდენტმა რატომ არ დაასაბუთა და რატომ არ შეიწყალა განსჯის და მსჯელობის და მთელი რისკების გათვლის შედეგად კონკრეტული პირი, ეს იქნებოდა აბსოლუტურად სხვა თემა. თუმცა თუ კი პრეზიდენტი კონკრეტულ დამნაშავე პირს სანამ ასაშჩელი შეეფარდებოდა, იქამდე გაურიგდა, რომ შენ თუ კი მიცემ იმ ჩვენებას, რა ჩვენებაც მე მინდა და მე შემითანხმებ, და ამის მიზანი არის ის, რომ კონკრეტულმა რეალურად დამნაშავე პირებმა არ აგონ პასუხი. ეს არის მართსაჯულების პროცესში ჩარევა, ეს არის კონკრეტული პირების დანაშაულის დაფარვა. და ეს რა თქმა უნდა შეიძლება გახდეს ის სამართლებრივი დევნის დაწყების საფუძველი. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, როგორ საბუთდება ეს ყველაფერი? სწორედ აი ეს არის ყველაზე მთავარი. აქ თუ გადაწყვეტილება იმაზე იქნება მთლიანად აგებული, რომ პრეზიდენტმა შეწყალების უფლება რამდენად დაუსაბუთებლად გამოიყენა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ქვეყანაც, სასამართლო სისტემაც, პროკურატურაც და რა ვიცი, ყველა ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეები. თუმცა თუ იქნება დასაბუთებული პროკურატურა და სასამართლო ამ შემთხვევაში კონკრეტულ დანაშაულს ედავება პრეზიდენტს და კარგად ასაბუთებს არა მხოლოდ ირიბი მტკიცებულებებით, რომ ეს დანაშაული არის რეალურად ჩადენილი, მაშინ აბსოლუტურად სხვა საქმე იქნება. თუმცა აქაც ისე რომ შევიდეთ ერთგვარად იურიდიულ სიღრმეებში, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ ეს ნორმა რამდენად სწორედ აქვს გამოყენებული სამართლოს აი ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით.
ანუ ეს არის ახლა ამ ეტაპზე თქვენი კითხვა. და რა რაღაც სხვა. სმენელმა როცა დარეკა და მე მესმის მისი პათოსის, ისევე როგორც მესმის მიხელ საკაშვილის მომხრეების პათოსი, მესმის გულისხმობ აზრით და ლოგიკით ერთ-ერთი პოზიცია აქვს, მეორეს მეორე. ეს არის გაგება სამართლიანობისა, მაგრამ სამართლებრივი პროცესი შესაძლებელია და არც თუ იშვიათად სცილდება სამართლიანობის გაგებას ამა თუ იმ ადამიანის მიერ, სუბიექტის მიერ. და გეთანხმებით, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას მომავალშიც აუცილებლად მოყვება ბუნებრივი ესახება ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს პოლიტიკური შეფასებები და ვნებები და ასე შემდეგ, და ამ ყველაფერში მნიშვნელოვანია გადარჩეს თავად სამართლებრივი პროცესი, თუ კი ეს შესაძლებელია. და ეს მაინტერესებს სწორედ თქვენგან, ალბათ უფრო გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ იმაზე, რამდენად გაქვთ თქვენ საფუძველი იფიქროთ, რომ ამ ვითარებაში, როცა საქმე ეხება საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, არა მხოლოდ მას, მაგრამ მათ შორის ისიც არის ბრალდებული რამდენიმე დანაშაულში, რომ გადარჩეს სამართლებრივი პროცესი. პროცესის ხარისხი არის მნიშვნელოვანი. აი რამდენად შეიძლება დღეს ამაზე მსჯელობა ამ მოლოდინზე? 20 წუთი გვაქვს ამ ნაწილში და შემდეგ გავაგრძელოთ თუ არა.
რა თქმა უნდა, ძალიან სწორად აღნიშნეთ სამართლებრივი პროცესის სწორედ და სამართლებრივი პროცესის გამართულობა და განაჩენის დასაბუთებულობა აჩენს სამართლიანობის განცდას. ამ ყოველ იმიტომ უნდა იყოს გადაწყვეტილება სასამართლო დასაბუთებული, მათ შორის ბოლო ინსტანციისას, რომელსაც უკვე ვერსად ვერ გაასაჩივრებ, რომ მან გააჩინოს სამართლიანობის განცდა. რადგან სასამართლო სისტემა არის რეალურად ქვეყნის ხერხემალი. ეს არის ხელისუფლების შტო, რომელსაც შეუძლია რომ გამოასწოროს სხვა ხელისუფლების შტოების მიერ დაშვებული შეცდომები. Да, амитом ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო შედგეს, სახელმწიფო შედგება მხოლოდ ამ შემთხვევაში თუ შედგება სასამართლო სისტემა. Амитом ის რაც ჩვენ დღეს ყველა ვიცით, შეიძლება ამ დანაშაულს ანების მე სხვა დანაშაულს ეხებოდეს, რაც ჩვენ გვაქვს აგრესია, ჩვენ გვაქვს პროტესტი, ის თუ ვერ საბუთდება სასამართლოში, თუ არ არსებობს შესაბამისი მტკიცებულებები, თუ არ არსებობს პროცესის გამჭვირვალობა, პროცესის დასაბუთებულობა, ამ შემთხვევაში ჩვენ კვლავ ვიღებთ უსამართლობას.
როგორ ფიქრობთ, საჭიროა თუ არა, როცა საქმე ეხება ყოფილ პრეზიდენტს, უფრო შესაძლებელია სამართლებრივად არ იყოს საჭირო, მაგრამ მაინც გეკითხებით, როგორც ასე ვთქვათ, შეთხოვში მწოდნეს ამ სფეროსი, საჭიროა თუ არა უფრო მეტი წონის მქონე, უფრო როგორც ვთქვა, ძიმე არგუმენტი პირის დასადანაშაულებლად და მის დამნაშავედ გამოსაცხადებლად, ვიდრე სხვა მოქალაქისა სისხლის სამართლის საქმეში.
როცა ყველა მიცის თუ რა შედეგი, რა გამოხმაურება შეიძლება მოხდეს ამ საქმეს, მაშინ რასაკვირველია სამართალდამცავი ორგანოს პროკურატურა სასამართლოს ალბათ კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანის უფლება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ როდესაც საუბარი არის ქვეყნის პირველი პირის დანაშაულზე, მას ჭირდება ძალიან მაღალი ლეგიტიმაციის დასაბუთება. და ჩვენ რასაკვირველია ველოდებით და გონია რომ უბრალოდ გვინდა რომ სწორედ ამგვარად ყოფილიყო ეს საქმე გამოძიებული, ამგვარად ყოფილიყო ბრალიწაყენებული და ესე იყო სასამართლო გადაწყვეტილება დასაბუთებული, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ცუდი იქნება თუ კი ეს სასამართლო გადაწყვეტილება უარყოფითად აისახება ქვეყნის პრესტიჟზე, ქვეყნის რეპუტაციაზე და თუ კი ამ ყველაფერს ეს სამართლებრივი საფუძველი მიეცემა, რომ პრეზიდენტი პოლიტიკური შეწყალება, პოლიტიკური ანგარიშწორების მიზნით შეწყალების უფლების გამოყენებისთვის სამართლეს.
ეს ნამდვილად დააზიანებს ბევრ რამეს ქვეყნისთვის. ლიკა საჯაია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 11-ის ნახევარი ახლა საქართველოში, ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში. ნინო როდონაია მიკროფონთან და დაუბრუნდები სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამსახურის დირექტორის მაიკ პომპეოს განცხადებით, რუსეთი და სხვა ქვეყნები ცდილობენ ძირი გამოუთხარონ საარჩევნო პროცესს შეერთებულ შტატებში. ტელეკომპანია CBS-თან ინტერვიუში პომპეო აღნიშნა, რომ რუსეთის ჩარევა ათწლეულებია გრძელდება და მას ხანგრძლივადიანი ხასიათი აქვს. ცენტრალური სადაზვერო სამსახურის დირექტორის თქმით, მას აშფოთებს არა მხოლოდ რუსების, არამედ სხვების ძალის ხმევაც, თუმცა მაიკ პომპეოს არ უთქვამს ის გულისხმობდა სხვებში. ჩვენ გვყავს ბევრი მტერი, რომელსაც სურს ძირი გამოუთხაროს დასავლურ დემოკრატიას, განაცხადა პომპეო. მისივე თქმით, ცენტრალური სადაზვერო სამართლო გააგრძელებს არჩევნების უსაფრთხოებისა და დემოკრატიულობის უზრუნველყოფას და მოქმედებას მათ წინააღმდეგ, ვინც ამას ემუქრება. ამერიკული სპეცსამსახურების დასკვნით, რუსეთი დონალდ ტრამპის სასარგებლო ჩაერია 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. კერძოდ, ჩარევა გამოიხატებოდა პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული ფოსტის გატეხვით და სოციალური ქსელებით პროპაგანდის წარმოებაში. რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევას უარყოფს. ამჟამად საქმეს იძიებს სპეციალური პროკურორი რობერტ მიულერი. შეერთებულ შტატებში შემდეგი ფართომასშტაბიანი არჩევნები შემოდგომაზე გაიმართება. 2018 წლის ნოემბერში დაგეგმილია კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სრული შემადგენლობის და სენატის წევრთა მესამედის არჩევნები. ამჟამად კონგრესის ორივე პალატაში უმრავლესობას რესპუბლიკელები ფლობენ. გასულ ღამით ბერლინში დასრულდა გერმანიის ახალი სამთავრობო კოალიციის შესაქმნელად წინასწარი კონსულტაციების 5-დან პირველი რაუნდი. მოლაპარაკებაში მონაწილეობდნენ ქრისტიან დემოკრატებისა და ქრისტიან სოციალისტების ბლოკის და სოციალ დემოკრატების წარმომადგენლები. მხარეები კონფიდენციალობის დაცვაზე შეთანხმდნენ, ამიტომ კონსულტაციის პირველი რაუნდის შედეგებზე საჯაროდ არავინ საუბრობს და მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ მოლაპარაკება იყო ღია, სერიოზული და კონსტრუქციული. გერმანიაში გასული წლის ბოლოს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კონსერვატორების ბლოკმა ვერ შეძლო კოალიციური მთავრობის შექმნა მწვანეებთან და თავისუფალ დემოკრატებთან, ამიტომ კანცლერის ანგელა მერკელისა და ქრისტიან დემოკრატებისთვის ერთადერთ რეალურ გზად დარჩა კოალიციის შექმნა სოციალ-დემოკრატებთან. ღეიდან უფლებამოსილების შესრულებას იწყებს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს ახალი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი გუჯა ხოკრიშვილი. მის დანიშნვას მისი დანიშნვის განკარგულებას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი გასული წლის დეკემბერში მოაწერა. 2014-15 წლებში ნელგუჯა ხოკრიშვილი იყო საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრი, კერძოდ ეკავა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის, შემდეგ კი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის თანამდებობა. ელჩა დანიშნამდე კი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს უფროსი მრჩეველი იყო. ელჩის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც ელჩმა ლადო ჭანტურიამ დაიკავა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობა. ბოლოს 59 წლის განმავლობაში პირველად ჰაერის ტემპერატურამ პლუს 47 გრადუს მიაღწია ავსტრალიის უდიდეს ქალაქ სიდნეიში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოსახლეობა ხანძრის მომატებული საფრთხის შესახებ გააფრთხილა. ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო სიდნეიში შეწყდა ჩოგბურთის საერთაშორისო ტურნირი. ადგილობრივი მედია საშუალებები უწყებიან, რომ ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა დახმარება აღმოუჩინეს არაერთ ადამიანს, მათ შორის ძირითადად მათ, ვისაც სიდნეიში საცხოვრებელი არ გააჩნია. ადგილობრივი სინოპტიკოსების ინფორმაციით, წლის ამ პერიოდისთვის სრულიად უჩვეულო და ანომალიური ჰაერის მაღალი ტემპერატურა სიდნეიში დღესაც შენარჩუნდება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის გამოტანილ განაჩენზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 5 იანვარს გამოქვეყნდა განაჩენის გადაწყვეტილების ნაწილი. დასაბუთების ნაწილს ჯერ კიდევ ელოდება საზოგადოება, მედიაც, მხარეები, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აკვირდებიან ამ პროცესს. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. გადაცემის პირველ ნაწილში შევუდექით მასთან ერთად საუბარს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, იმათ საყურადღებოდ ვამბობ და ვაგრძელებთ კვლავაც საუბარს იმაზე, თუ რა მოლოდინი არის სასამართლოს მიმართ და როგორ შეიძლება გამტყუნდეს ან გაწბილდეს მოლოდინის მქონე ადამიანი და მეორე მხრივ გაუმართლდეს სკეპტიკოს იმის იმედი, თუ როგორი იქნება ეს დასაბუთების ნაწილი სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, განაჩენისა. თავად განაჩენმა გამოიწვია დიდი ვნებათა ღელვა, რაც მოსალოდნელი იყო ნებისმიერ შემთხვევაში, რადგან ამ საქმეს აქვს ძალიან, ესე თქვა, ძლიერი პოლიტიკური კონტექსტი. საქმე ეხება საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, რომელსაც ჰყავს მრავალი მხარდამჭერი საქართველოში და ასევე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ალბათ და საყურადღებო ამბავი აქ არის ის, რომ ამ განაჩენის მიმართ ძალიან აქტიური კრიტიკით გამოირჩევიან ის ადამიანები, ამ დღევანდელ დღეს შესაძლებელია პოლიტიკოსებს შორისაც იყვნენ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც ძალიან აქტიურად თავის დროზე გამოდიოდნენ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ, ესე ვთქვათ, გამოსვლებში, მათ შორის კრიტიკულ გამოსვლებში, იქნებოდა ეს მედიით, თუ იქნებოდა ეს მიტინგებში მონაწილეობა, რომელიც სწორედაც, რომლის საფუძველიც, მიზეზიც იყო სანდრო გირგვლიანის მკვლელობა და შემდეგ ამ მკვლელობის საქმის გამოძიება, როგორც ეს წარიმართა თავის დროზე. ახლა თითქოს საქმე ეხება და დადგა მომენტი იმ ადამიანებისთვის, ვინც თავის დროზე სააკაშვილის ხელისუფლებას აკრიტიკებდა, სამართლიანობის აღსრულების, სამართლის აღსრულების უკაცრავად მომენტი, მაგრამ იგივე პირები, იგივე საზოგადოების წარმომადგენლები დღეს აკრიტიკებენ სასამართლოს განაჩენს, რომელმაც დამნაშავედ გამოაცხადა მიხეილ სააკაშვილი და 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ამ ნაწილში, ბრალის ამ ნაწილში. 2988-327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოუსმინოთ ქალბატონ ლიკა და გავაგრძელოთ შემდეგ დილა მშვიდობის. ხაზზე ხართ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობათ კალბატონი ლიკა. კალბატონი ლიკა, თქვენ როგორ გონიათ, როდესაც გასამართლებ ხოლმე სააკაშვილს და ჩვენ ვეხედავთ სამართალში მიცემას იმ მოსამართლისა, რომელმაც შეამცირა როგორც ითქვა ვადა სასჯელი იმისათვის, რომ სააკაშვილისთვის შეეტანათ შეწყალებაზე პრაქტიკულად ეს საქმე, ან იმ პროკურორს, რომელმაც ამას ხელი შეუწყო და პრაქტიკულად შეიძლება ფაქტები რაღაცნაირად გააყალბა და ისინი დადიან გარეთ მშვიდობიანობაზე. როგორ გონიათ, ხომ არ გამოდის ახლა ისეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ახლა გვირგვინას, რომელსაც ჩვენ გააცოცხლებს, ჯერ მაშინ გამოვიწვნიეთ დიდი უსიამოვნება და პრაქტიკულად თითქმის თუ სიტუაციაში ვიყავთ ნაციონალების დროს, როცა ეს მოხდა და მაშინდელი სააკაშვილის ბიზნეს პარტნიორი ამაზე ჩუმად იყო 2008-მდე და 2008 წლის შემდეგ დაიწყო ივანიშვილი ამ საქმის გამოყენება. მანამდე მისი სპონსორი იყო და საქართველოს ინაწილებდა თავის სასარგებლოდ, თავის ბიზნეს ინტერესებისგან გამომდინარე და ეხლა პრაქტიკულად ისე იგივეს ვაკეთებ და ვაყოლებ სააკაშვილის და გვირგვინიანის ამბავს საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობას. მარტო ამაზე მიდის ლაპარაკი და ეს ხوار არის უბრალოდ ის მოვლენა, როცა ათეულით გამოთქმა ხალწაღებულიო ხავსე კიდებოდაო, იმიტომ რომ სააკაშვილი ახლა დიდი საქართველოს პრობლემა და ის სიტუაცია, რაც მაშინ მოხდა დიდი ხნის წინ, თუ ის რადგან პატრიარქი ლაპარაკობს ეპისტოლეში, რომ დემოგრაფიული პრობლემა გვაქვს, ნარკომანიის პრობლემა გვაქვს პრაქტიკულად და მოსახლეობას ერთადერთი ფსიქიურად და სიტუაციის შერსუბუქება მხოლოდ ნარკომანიზით უკვე უხდება და არა სოციალური სამსახურების ან რაღაც დასაქმების მეშვეობით და სხვა მრავალი რაღაცა, იმიტომ რომ აი ძალიან გასეს იმ სიტუაციას, რომ წყალწაღებული ხავს ეკიდებოდა. ეხლა თუნდაც აი ეს ცუდი სიტუაცია, რამაც სახელმწიფო წლის ბოლოს მოსახლეობის მკვლელ მექანიზმად ჩამოაყალიბა და სტატუსი მოიპოვა ამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებიდან, უნდათ რაღაცნაირად ვითომ გადაფარონ, მაგრამ ეს საქმეს არ უშველს. ეს რაგუნეთ, რატომ წამოწია ეს სააკაშვილი საქმე? ხო, ახლა ანტისააკაშვილისთვის ჩვენ მაგალითად უკვე ნაკლებად გვაინტერესებს ეს სააკაშვილის რაღაც ომინები და რაღაც აბსურდები, რომელიც მაშინდელ ბიზნეს პარტნიორთან ერთად ტარდებოდა და მხოლოდ ამხოლოდ დღეს მისი ხდება, რომ სააკაშვილის შეჭერა და მისი მოსამართლე სამსახურში დატოვებული წარმატებულია და ის პროკურორის ეთხოვა
გასაგებია.
მადლობთ. რასთან გვაქვს საქმე?
დიდი მადლობა. მადლობთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რატომ ამასამართლებენ მხოლოდ სააკაშვილს და არ ჩანს, ვთქვათ, სამართალი მოსამართლის ების, მოდი ასე ვთქვათ, პროკურორის გნებავთ, ვინც კი მონაწილეობდა ბრალდების ნაწილში მაშინ თავის დროზე.
ძალიან სწორად იქნა.
და იზიარებ თუ არა, მოდი დავამატებ, მე რომ ესე ვთქვათ, რომ გამოვიყენო, იზიარებ თუ არა იმ მოსაზრებას, ესეთი შეფასება გამოითქმა, რომ სააკაშვილი მხოლოდ სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი ჭანჭიკი თოსიმ ჯაჭვში მაშინ, რაც ეხებოდა გირგვლიანის კვლავების გამოძიებას.
კი ბატონო, ძალიან სწორედ იქნა სმენელის მიერაც აღნიშნული და სტრასბურგის სასამართლოს გაწყვეტილება სწორედ ამას ამბობს, რაც აღნიშნეთ კიდეს გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ მთელი სახელმწიფო მანქანა მუშაობდა იმისთვის, რომ არ გახსნილიყო ეს საშინელი მკვლელობა. შესაბამისად, ჩვენ სამართლიანობის აღდგენა ამ საქმესთან დაკავშირებით სწორედ მაშინ გვექნება სახეზე, როდესაც იქნება გამოძიებული ყველა რგოლის დანაშაული და როგორც ვიცით, მხოლოდ შეწყალება არ იყო ამის პრობლემა, შეწყალებამდე მივიდა ეს საქმე უკვე თავისთავად არასწორად. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი, რომ ნათელი მოეფინოს მთელ სურათს და გამოძიება ჩატარდეს ყველა იმ პირის მიმართ ობიექტურად და ყველა ის პირი იყოს დაშლილი. თუ კი რა თქმა უნდა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სააკაშვილი ამ საქმის გამოპასუხისგებაში მიცემული, ეს თავისთავად გააჩენს კითხვის ნიშნებს. თუმცა თქვენც აღნიშნეთ, რომ გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ ის იყო ერთ-ერთი ჭანჭიკი, თუ ისე პოლიტიკურად შევხედავთ,
ხო, მოდი
ვერ გავიზიარებთ ამ მოსაზრებას, იმიტომ რომ ყოველს გვიცხოვრია იმ პერიოდის საქართველოსში და ვიცით, რომ ნამდვილად არ იყო ის პრეზიდენტი. ჭანჭიკს არ გავდა ყოველ შემთხვევაში და შესაძლოა პირიქით რეჟისორს უფრო გავდა ამ და ძალიან ბევრი სხვა სცენარის, თუმცა ერთია პოლიტიკური შეფასება, ერთია შეფასება გარედან და მეორე არის სამართლებრივი შეფასება. სწორედ უნდა დაადგინოს სამართლიანმა სასამართლომ, თუ ამ საშინელ დანაშაულში ვის რა წვლილი მიუძღოდა. იყო ეს მხოლოდ პრეზიდენტის პრობლემა, პრეზიდენტის მიერ იყო დანაშაული ჩადენილი, თუ დანაშაული, როგორც სტრასბურგის სასამართლომ აღნიშნა, იყო ჩადენილი ძალიან ბევრი რგოლის მიმართ. და ბატონის მსმენელის ერთ-ერთ არგუმენტს გამოვეხმაურები, რომ დღეს აღარ არის საქართველოსთვის სააკაშვილი პრობლემა, დღეს ჩვენ გვიდგას სხვა პრობლემა, მაგრამ პრობლემა არის სამართლიანობის აღდგენა. პრობლემა ყველა ქვეყნის და ყველა ეტაპზე არის ის, რომ დაისაჯონ დამნაშავე პირები, მიუხედავად იმისა, ეს კონკრეტული დანაშაული ქვეყნისთვის ამ ეტაპზე არის თუ არ არის აქტუალური. ჯერ ვერ წარმოამდგენია დანაშაული, რომელიც როდესმე შეიძლება აქტუალური აღარ იყოს. თუმცა, რა თქმა უნდა, სამართლიანობა ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი პირის ამითმეც ესეთ სასტიკი დანაშაულის შემთხვევაში უნდა აღდგეს და კიდევ ვიმეორებ, ეს განცდა უნდა დარჩეს ყველას და ეს განცდა უნდა გააჩინოს სასამართლომ.
სვენელის მოსაზრება უფრო ის იყო, რომ იმდენად ბევრი სხვა მწვავე პრობლემა აქვს საზოგადოებას ყოველდღიურობაში, მათ შორის რომ ეს უკვე ნაკლებად აქტუალურია და იმის გამო, რომ ხელისუფლება ვერ აგვარებს სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს, წამოწია ახლა ეს თემაო, ეს იყო მისი შეხედულება. რა უნდა გაკეთდეს? ისევ აი გავაგრძელებ იმ ასე ვთქვათ პათოს მსმენელის, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ არ იყოს კითხვები ყოფილ და ახლანდელ ხელისუფლებებს შორის, ძალებს შორის? ახლა არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პირი რა თანამდებობაზეა. მსმენელმა იგულისხმა ივანიშვილის და სააკაშვილის ტანდემი და შემდეგ თავისებურად ამას აფასებს, მაგრამ რა უნდა გაკეთდეს, რომ არ იყოს კითხვები ყოფილ და ახალ ხელისუფლებებს შორის ერთგვარ გარიგებაზე? ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ეს კითხვა გაჩნდა და ალბათ ბევრგანაც მოგვისმენია, ხო?
ესეც, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კითხვაა და პოლიტიკურმა პროცესებმა უნდა გასცეს ამას პასუხი, თუმცა ყველაზე მტკივნეული არის, როცა ეს კითხვა ისმევა სასამართლო პროცესების დროს და ისმევა ყველა იმ სასამართლო პროცესის დროს, რომელიც შეიძლება პოლიტიკურად იყოს სენსიტიური. ამას უკვე პოლიტიკოსები ნამდვილად ვერ მოაგვარებენ, ეს უნდა მოაგვაროს სასამართლო სისტემა, რომელიც, როგორც აღვნიშნეთ, ნდობა არის ნული და ნებისმიერი პირის მიმართ. როცა თემა იქნება პოლიტიკურად აქტიური, გაჩნდება ეს კითხვის ნიშნები, აი ჩვენ მსმენელმაც აღნიშნა, რომ ხوارხდება სხვა თემებით გადაფარვა. ან ნახეთ ჩვენი აღქმა როგორია და ეს არ არის ჩვენი ბრალი ნამდვილად, ეს არა ჩვენ მოქალაქეების ბრალი. როცა არის სასამართლო პროცესი, ჩვენ ამას განვიხლავთ ერთიან ჭრილში, რომ ხელისუფლებას ხომ არ აწყობს რამე პროცესით გადაფარვა. შესაბამისად ჩვენ ვუშვებ და დარწმუნებული ვართ, რომ ხელისუფლების ერთი შტო იქნება აღმასრულებელი შტო, საკანონმდებლო შტო, პოლიტიკური მიზნისთვის იყენებს სასამართლო ხელისუფლებას. აი ეს აღქმა როცა არსებობს, რა თქმა უნდა, იქ მუდმივად იქნება კითხვის ნიშნები და იქ ვერ შედგება სახელმწიფო. მაგრამ ვიმეორებ, ეს არ არის ჩვენი ბრალი. ეს არის სასამართლო სისტემის ბრალი, რომლის მოდი პირდაპირ თქვათ, გარყვნა არ დაწყებულა 1 და 2 წელია, ძალიან ბევრი წელი და ძალიან ბევრი ხელისუფლება არ დააკლო თავის მცდელობა ამას და დღეს უკვე ჩვენ ამ ყოფრის შედეგებს ვიმკით.
ლიკა საჯაია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის.
დილამ შედავს ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით, მესალმე თქვენ სტუმარს. და ასეთი კითხვა მაქვს. სააკაშვილი რომ დამნაშავე, ეს ფაქტია და მთელმა საქართველომ იცის, მაგრამ აი აჟიოტაჟით ატეხვა და ესეთი ცოტა არ მესმის. ეს მიუთითებს ალბათ და მეთანხმებით, რომ პროკურატურა სუსტია და ვერ მტკიცებს ბრალს. შეწყალებისთვის პრეზიდენტის თქვა დანაშაულებში მიცემა სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს. შეწყალება კი არ არის, თქვა ის გარიგება, ანუ თუ მოეთხოვება ნებისმიერ პირს მკაცრად იმისთვის, რომ სამსახურეო მოვალეობას იყენებს პრეზიდენტს, მითუმეტეს მოეთხოვება, იმიტომ რომ მას ფიცი აქვს დადებული ქვეყნის წინაშე, დამეთანხმებით ალბათ. ახლა გამოეხმაურებით პირველს იმას, რა ქვია, მსმენელს და მაინტერესებს თქვენი სტუმრის აზრი ასეთ საკითხთან. ჩვენ ვიცით, რომ 2012 წელს მთელი საქართველოს მოსახლეობა შეთანხმდა, რომ იყო სააკაშვილის მმართველობა სისტემური. აი სისტემური, ვთქვათ, გასამართლება თუ შეიძლება, აი დღევანდელი რესურსი, დღევანდელ პირობებში, როცა ვთქვათ, იგივე ოცნების რიგებში არის თითქმის 70% ნაციონალები. აი სისტემის გასამართლება რამდენად შეიძლება? მე მქონდა რაღაც გარკვეული მოსაზრება, ველაპარაკე, ვთქვათ, ოცნების წარმომადგენელს. ის იცით რა მითხრა, მაშინ ნახევარი საქართველოს ციხეში უნდა გაუშვათო, მაგრამ ხომ არის დანაშაულების საფეხურები, აი თქვათ დანაშაული მძიმე, საშუალოდ მძიმე და თქვათ ისეთი, რომელიც შეიძლება ადმინისტრაციული სასჯელი მივანიჭოთ და აი თავის დროზე რომ არ მოხდა და ვიღაცვის შეღავათებია და ახლა ხელი შეწმენდა თქო ერთი სააკაშვილი არ შეიძლება იყოს დანაშაული ერთი სულელი ოჯახში წავთ. გმადლობთ.
გმადლობთ ზარისთვის. 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გისმენთ ქალბატონ ლიკა სააკაშვილი, რომ დამნაშავე ეს ფაქტია, ამბობს მსმენელი. არის ეს ფაქტი?
ეს ფაქტი ვერ იქნება იქამდე, სანამ არ დაადგენს ამას სასამართლო. სამართლებრივად ეს რასაკვირველია.
სამართლებრივად არ არის.
პოლიტიკურად ნამდვილად არ არის სამართლებრივად ფაქტი. და რა შეხება პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, პოლიტიკურად პასუხი აგო უკვე სააკაშვილმაც და
სისტემის გასამართლება ახსენა სვენელმა რა. არის თუ არა ეს შესაძლებელი, ასე ვთქვათ, და წარმოსადგენი რეალობაში?
ძალიან ძნელა წარმოსადგენი არის ეს რეალობაში, იმიტომ როგორც სვენელმა აღნიშნა, თუ კიდღეს ქართული ოცნების რიგებში არიან დიდი რაოდენობა წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ქართული ოცნება დღეს არის საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეული, ესე იგი ეს შემადგენლობა, თუ დაუშვებთ რა თქმა უნდა იმ ალბათობას, რომ ამორჩეველი მკითხულობს საარჩევნო სიას, ეს ქონდა შესაძლებლობა ამორჩევას, რომ თვითონ გაესწორებინა, თუმცა ორჯერ მოხდა ქართული ოცნების არჩევა უმრავლესობით და მეორედ უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობით და ამ შემთხვევაში დღეს უკვე რასაკვირველია, არც ქართული ოცნება და არც ნაციონალური მოძრაობა არ შეიძლება, ნუ გასამართლებაზე საუბარიც კი ზედმეტი არ შეიძლება მას პრეტენზია წაუყენოთ თუ ვინ არიან მათ რიგებში.
ხო, მასობრივი გასამართლება რაღაც ასეთი ვერ იქნება ვერასდროს სამართალი.
ვერ იქნება, იმიტომ რომ სამართალი ნამდვილად არ იცნობს ესეთ ცნებას, რომ ესე გავასამართლოთ რეჟიმი, უნდა გავასამართლოთ კონკრეტული პირები კონკრეტული ჩადენილი ქმედებებისთვის.
ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი. და მაინც მე მგონია, რომ ყველაზე ესე ვთქვათ, რთულად აღსაქმელი და გასაგები და ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს პოზიცია იყოს სწორად გაგებული საზოგადოებისთვის, არის იმ ადამიანების პოზიცია დღეს, ვინც კიდევ ამბობ თავის დროზე იყო აქტიური მოწინააღმდეგე ოპონენტი და კრიტიკოსი სააკაშვილის ხელისუფლების და დღეს ასეთივე აქტიურობით აკრიტიკებს სასამართლოს განაჩენ სააკაშვილის წინააღმდეგ. მსვენელი ახაზე, ვნახოთ რისი თქმა სურს მას, დილა მშვიდობის.
ესა მოგესალმებით გამატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დიდი ხანია ჩვენ ცხოვრობთ ოსტატურად შესრულებული დანაშაულებრივი განზრახვების ეპოქაში. ის გახდა უნივერსალური როგორც მეცნიერება უკვე. ახალ დროებაში ბოროტი განზრახვა მოკაზმულია უდანაშაულო სამოსით, საშინელი გაუკუღმართებით. ამასთანავე აზღვარი სიცრუესა და სამართლიანობას შორის წაშილია. წესებზე განახორს ძალა. ჩვენ და მოქმედებს ერთი კანონი, ძალადობის კანონი და შთაგონებულია ის ხელისუფლების ნებით, რომლის შესრულება შეიძლება ძალადობის საშუალებით. და ეხლა ბევრი სალაპარაკო მას კიდო და ამ ბევრი ამ თემაზე, მაგრამ აი ძირითადი რა ხდება, დიდი ხანია ჩვენთან ეს ხდება და არაფერი არ ეშველება რა, სანამ არ იქნება მორალური მორალი, არ იქნება ზომიერი მორალი, მანამდე ჩვენთან არაფერი უკეთესობისკენ არ იქნება, არც ეკონომიკაში, არც პოლიტიკაში. ადამიანები მეზობლებს აი გახედეთ ხალხო, ურთიერთობა როგორია, მითხებივი ჩაკეტილები არიან, ეგოისტები არიან, სელფიშები არიან, ყველა სელფიშები და პოლიტიკოსები ხო ვიცით ვინ არიან რა. ადამიანებში გულგრილობა არის ყველაზე დიდი დანაშაული. Ну, а вы себе, что там есть моральные формы, мне вимеоре магас армушаობს ძირითადი моральные формები, ეკლესია, კულტურა და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ურთიერთობა. სანამ ეს არ გამოწორდება თქვენი ლაპარაკი, ეს რა ვიცი, წყლის ნაყვა ეხა, თქვენ ამეთი ფუშაკეთებთ და ცხოვრობთ და ოჯახში ნახავთ და მე შევდივარ თქვენ მდგომარეობაში, მაგრამ ესეც გულგრილობა და დანაშაულია თქვენს მხრიდან. მადლობთ.
გმადლობთ თქვენ ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ხო, არ ვიცი, არ დავიწყებ ნამდვილად ახლა თავის მართლებას, რატომ ვმუშაობ იქ, სადაც ვმუშაობ და მგონი ურიგო არ არის ის, რომ ბატონს აქვს საშუალება, რომ თავისი აზრი გამოხატოს, რაც აქვს, აი ისეთი, როგორიც აქვს ნებისმიერს. ეს იყო ჩვეულებრივად ნიჰილიზმი. დანაშაულებრივი განზრახვების ეპოქაში ვართო, წესებს კარნახობს ძალა. სხვა რამის მოწმე ყოფილ ვართ.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ნიჰილიზმის გამოწვეული არის, რასაკვირველია, რა ვიცი, ვერ ვიტყოდი, რომ ამ ბატონის ბრალია და ესეც მე ვიტყოდი, რომ გამოწვეული არის სწორედ იმ პრობლემებით, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და ნამდვილად გული შეგვტკივა და იმიტომ საუბრობთ და გამოწვეულია სწორედ იმ აღქმით, თუ რა სახელმწიფოში ვცხოვრობთ, რა სახელმწიფოს ვაშენებ და რა სახელმწიფო გვიცავს. ასე რომ ვიტყოდი, რომ ეს განწყობაც არის, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა.
ძალიან ბუნებრივი.
როგორც უნდა იყოს, ის და როგორც უნდა იყოს, მათ შორის ჩვენს მიმართ, ამ საუბრების მიმართ დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, სურვილი გაგიჩნდათ, რომ ეს რაც თქვით, გაგეზიარებინათ ჩვენთვის და სხვა მსმენელებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებ და ვუბრუნდები უკვე რამდენად იმ კითხვას, რომ კიდევ უფრო ნათელი იყოს ის პოზიცია, როგორ არის, რომ იგივე ხალხი, ვინც თავის დროზე სააკაშვილს უპირისპირდებოდა, კიდევ ვიმეორებ, გვახსოვს ეს დრო დიდ რისკის ფასად, დღეს უპირისპირდება განაჩენს, რომელიც დამნაშავედ აცხადებს მიხელ სააკაშვილს.
ეს ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს გასაკვირი, მაგრამ მეორე მხრივ ვიტყოდი, რომ ეს ძალიან სწორედ გამოხატავს იმ ხალხის მოქალაქეობრივ პოზიციას და სწორედ გამოხატავს და ზუსტად ასახავს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო მაშინაც და მნიშვნელოვანი იქნება დღესაც და არის, რომ მოხდეს სამართლიანობის აღდგენა და მოხდეს ყოველი საქმე სამართლიანად განხილვა. არ შეიძლება ჩვენ მხოლოდ ავყვეთ ემოციებს და კი ჩვენ შინაგანი წმენი თქონია, რომ სააკაშვილი თუნებს ვერ სხვა პირი არის დამნაშავე, ამიტომ სიხარულით შევხვდეთ სახელმწიფო სტრუქტურის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც ამ ჩვენ შინაგან რწმენას კიდევ უფრო გაამყარებს. ეს ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებდნენ მაშინაც და აპროტესტებენ დღესაც და დარწმუნებული ვარ, ხვალ თუ სასამართლო განაჩენი არ იქნება დასაბუთებული, კიდევ უფრო მეტად გააპროტესტებენ. ვთვლი, რომ ძალიან სწორედ და ძალიან კარგად აღიქვამენ თუ რას ნიშნავს სასამართლოს როლი ამ პროცესში. სასამართლოს როლი, რომელიც არაერთხელ აღვნიშნეთ უკვე, რომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და არის ქვეყნის ყველაზე დიდი და ყველაზე მტკივნეული პრობლემა. იმიტომ რომ არ ეყო ხელისუფლების ნება განახორციელებინა რეალურ სასამართლო რეფორმა და სანამ სასამართლოში არიან ესეთი ოდიოზური ფიგურები და ოდიოზური მოსამართლეები, რომლების სახელთანაც ასოცირდება არაერთი უსამართლო საქმე, იქამდე სასამართლო რეფორმას ვერ უშველის ვერც კანონმდებლობის შეცვლა, ვერც პირველი, ვერც მეორე, ვერც მესამე ტალღა და კიდე ვერც მეოთხე ტალღა და ნამდვილად 9 ტალღაც რომ გააკეთოს ხელისუფლებამ, თუ კი არ იქნება მიდგომა სასამართლოს მიმართ ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, თუ კი სასამართლოში კვლავ დარჩებიან ის მოსამართლეები, რომლებს მიმართაც არსებობს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები და ეს მოსამართლეები იგივე გერგულიანი საქმის მოსამართლეა, ახსენეთ, უკვე უვადოდ არიან დანიშნული. არ ვიცი, როგორ უნდა ეშველოს ჩვენ სასამართლო სისტემას.
ეხლა ამ გადაწყვეტილების მერე მართლაც აბსოლუტურად არ არის გასაკვირი იმ ტიპის შეფასებები და განწყობა, რაც ბოლო მსმენელს ჰქონდა მათ შორის, არა მხოლოდ მას, მაგრამ მას მათ შორის და ის გაღიზიანება და ის ნიჰილიზმი, რაც მას აქვს. არის ოფიციალურად უკვე დაიწყო ლაპარაკი, ვიცი რომ პარლამენტის შესაბამის კომიტეტს ჰქონდა უკვე არაერთ შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აი მეოთხე ტალღაზე. რა მხოლოდ პოლიტიკურ ნებაზეა ეს დამოკიდებული? რა ცოტა ეს კიდე უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, უიმედობას შეიძლება ბადებდეს, რომ ეს მხოლოდ პოლიტიკურ ნებაზე იყოს დამოკიდებული, როგორ ვთქვა, სასამართლოს ცოტა ესეთ უხეს სიტყვას ვიხმარ, გამოგლეჯა ამ საერთო ჯაჭვიდან, ძალაუფლებრივი ჯაჭვიდან.
გასაკვირველია,
მათ შორის აი ბოდიშს ვიხდი, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არის გამოცდილება, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობამ და დამოუკიდებლობა გადაწყვეტილებებმა სწორედ გარდამავალ და ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე გადაარჩინა ქვეყანა იმას, რასაც ჩვენ ახლა გავდივართ.
ძალიან დიდი სტუმრება არის დიახ ნებისმიერი ხელისუფლების და პოლიტიკოსების ხრიდან რომ ყველგან არის ეს სტუმრება რასაკვირველია რომ ყავდეთ სასამართლო დამორჩილებული ეს არის ძალიან დიდი სტუმრება და ამ სტუმებას თუ ვერ გაუძლო პოლიტიკურმა ძალამ არც მას ექნება დიდი მომავალი რაც იგივე ჩვენის უახლესი ისტორიითა დასტურდება და შეიძლება ხელისუფლება გადაიყოლოს კიდეც უსამართლო სასამართლო და იგივე გირგვლიანი საქმეს გამოგვადგება რომ ეს წინა ხელისუფლების მუდმივად შავლაქად იქცა და რა თავარია კიდევ ვიმეორებ ვერ შედგება სახელმწიფო სახელმწიფოთ. ამიტომ
წუთი დაგვრჩა რომ უბრალოდ სწორად
უბრალოდ უნდა აღვნიშნოთ რომ არამხოლოდ პოლიტიკურ მიზნებისთვის უნდა იყოს აღქმული სასამართლო პოლიტიკოსების მიერ კიდევ ვიმეორებ ეს არის უვადოდ დანიშნული მოსამართლეები და ეს მოსამართლეები დაჭირდებათ მათ შვილებს როდესაც აღარ იქნებიან პოლიტიკაში ეს არ არის საქმე რომელიც 1 და 2 წლი ეს არის პარლამენტი რომელიც 4 წლის შემდეგ აღარ გვეყოლება აი იგივე მაგალითად მურუსიძის ისეთი დამცველი ევა გოცირიძე დაინიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს პარლამენტის მხარი დაუჭირა ну ესეც მეუთითებს თუ რა ვიცი რამდენად პასუხისმგებლობით ეკიდება პარლამენტი მისთვის მინიჭებულ აი ამ უფლებებს და ძალიან ცუდია რომ როცა ისინი აღარ იქნებიან ამ შემთხვევაში პოლიტიკაში ჩვენც და მათაც სწორედ ეს მოსამართლეები დაგვიცავენ ან გაგვასამართლებენ უსამართლოდ
ხო, იქნება ამაზე ყოველდღე ფიქრი სასარგებლო იყოს. ალბათ ეს სასარგებლო იქნება, არ არსებობს მუდმივი არაფერი. ძალაუფლებაში ყოფნა კი განსაკუთრებით. ლიკა საჯაიას დიდ მადლობას ვეტყვი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი.
დიდი მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა მსმენელს ასევე.